Vă asigur de faptul că sunt onorat să am privilegiul să mă adresez din nou dumneavoastră. Știu că timpul dumneavoastră este scurt și prețios. Apreciez faptul că din respect pentru Dumnezeu și din grijă pentru veșnicia dumneavoastră, în seara aceasta ați acceptat să fiți aici. Primiți asigurarea că Dumnezeu vă privește cu bucurie, pentru că are posibilitatea să vă adreseze cuvântul veșniciei, pe care în această seară veți avea șansa să-l primiți sau să-l respingeți. Cu chemarea preoției pe care Dumnezeu mi-a făcut-o în această seară, mă adresez dumneavoastră cu respect, pentru că sunteți oameni ca mine, oameni care trăiți pentru un timp numit viața. În viața aceasta, când ne-am născut, ne-am ales modele de la cei care atunci erau adulți. Ne-am ales modele în domeniul sportiv, în domeniul politic, în domeniul intelectual și în alte domenii care umple existența noastră. Am învățat despre lucrurile intelectuale la școală. Am învățat despre lucrurile profesionale la firma, la compania, la întreprinderea unde noi muncim. Am învățat alte obiceiuri de la oamenii din anturajul nostru, familie, școală, vecini, prieteni sau rude. Am învățat și despre o religie sau alta de la oamenii care au avut pasiune pentru asta. Însă mă tem că generația noastră, în mod nedrept, a fost jefuită de dreptul de a-L cunoaște pe Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să vă provoc cu dragoste și să vă aduc aminte că Dumnezeu este o persoană, iar religiile pe care noi le împărtășim sunt doar filozofii despre această persoană. Explicații despre această persoană. Explicații care de care mai subiective, pentru că Dumnezeu a văzut în dorința și încercarea noastră de a-L cunoaște, de a-L defini, pentru că intenționăm o relație, dar și protecția și iubirea lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a lăsat găsit și a răspuns căutării noastre, punând capăt bănuielii pe treapta cărei al pusesem pe Dumnezeu, oferindu-ne o scrisoare de iubire, care are 66 de cărți, legată în orașul grecesc Biblos și numit Biblia. Această cea mai mare capodoperă a literaturii universale, pentru care fiecare pământean are profund respect, este una dintre cele mai vechi cărți ale umanității și, de departe, cea mai nouă. Este cartea cea mai citită astăzi. Este cartea pentru care oamenii au respect, cartea care schimbă vieți, cartea care oferă soluții și resurse pentru duh și suflet. Este harta pentru eternitate, este drumul către Dumnezeu, este soluția pentru ieșirea din criză, pentru momentele de criză, de depresie. Nu există o altă carte pe care Dumnezeu s-o fi oferit oamenilor. Singura este Biblia. Pe altarele bisericilor istorice, ortodoxe și catolice, pe anvoanele bisericilor evanghelice, penticostale, baptiste, adventiste, creștine după Evanghelie, stă eterna carte, Biblia. Aceeași carte pe care Dumnezeu a trimis-o oamenilor, una singură, în ea există voia lui Dumnezeu. Informația obiectivă, infailibilă, adică fără greșeală, despre eternul Dumnezeu. Toate celelalte cărți care vorbesc despre Dumnezeu sunt comentarii la această carte. Și dumneavoastră știți că una este opera lui Eminescu și alta este comentariile pe care le fac elevii atunci când la propunerea învățătorului merg acasă și ca și temă de casă primesc să comenteze opera lui Eminescu. Opera lui Eminescu este unică, este originalul. Comentariile pe care le fac elevii, studenții, sunt subiective. Nu au profesionalismul, nu au unicitatea operei. Aceasta este cartea lui Dumnezeu. Toate celelalte sunt comentarii, ele sunt subiective, ele poartă pecetea greșitoare a umanului care le-a construit, care le-a inspirat. Toți oamenii citesc din această carte, însă ciudat, ei o interpretează în mod diferit. În această seară, în introducere, îmi permit să vă spun o scurtă întâmplare. Ea este, pe de-o parte, amuzantă, însă conține un mare adevăr. Întâmplarea aceasta ne prezintă un individ, ca oricare altul, un om obișnuit, care, dorind să-și câștige existența, s-a angajat la o companie petrolieră și responsabilitatea lui profesională era să aibă grijă de temperatura unor rezervoare cu combustibil, care erau într-un parc îngrădit cu un gard. Peste tot existau plăcuțe avertizoare pe care scriau: atenție, pericol de foc, pericol de foc, a se feri de foc, a se feri de foc, a se feri de foc, pentru că rezervoarele erau pline cu combustibil. Numele acestui individ era Feri. El era de naționalitate maghiar și vorbea puțin mai greu românește. Șeful lui în prima zi de muncă l-a luat de mână și l-a condus în parcul cu rezervoare și i-a spus: Feri, tot ceea ce trebuie să faci tu 8 ore în fiecare zi, 5 zile pe săptămână, este să ai grijă de temperatura acestor rezervoare și nu ai voie să faci absolut nimic decât numai ce scrie pe plăcuțele acestea care te avertizează. Spre exemplu, uite-te la asta, scrie a se feri de foc. I-a mai dat câteva instrucțiuni pe linie profesională și șeful a plecat la alții și la alții. Nu a ajuns șeful în birou că dintr-o dată răsună o asurzitoare explozie care solicită pompierii, directorii, alarmă de gradul zero. Toată lumea în parc, un rezervor sărise în aer. Vine șeful, caută pe Feri și îl găsește pe undeva izbit de un zid, alb ca varul, înspăimântat și tremura tot. Merge șeful la el, se asigură că e în viață, se asigură că nu are niciun beteșug fizic și îl întreabă: măi omule, ce s-a întâmplat? Și Feri, tremurând, spune: șeful a luat foc. Dar cum a luat foc? Șeful, să nu-mi faci nimic, că eu nu am lucrat decât după ce spune plăcuțele. Dar ce spune plăcuțele, Feri? Zice: uite șeful ce scrie acolo, aia am făcut. Bine, bine, Feri, dar ce scrie acolo? Și Feri, uitându-se spre plăcuța pe care scria a se feri de foc, citește: așa, Feri, dă-i foc. Pe plăcuță scria a se feri de foc. El însă a citit: așa, Feri, dă-i foc. Această carte, care este a lui Dumnezeu, inspirată de Dumnezeu, la un moment dat ne-l prezintă pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, care vine între oameni și spune: ce scrie în lege? Cum citești în ea? Ce scrie în lege? Cum citești în ea? Sunt două probleme absolut diferite. Una scrie în această carte, în alt fel citim noi în ea. Nu e mare diferența între a se feri de foc și așa feri de foc. Este o ușoară asemănare și o ușoară diferență. Cartea aceasta este trimisă de Dumnezeu, însă oamenii citesc diferit în ea. Dragi prieteni, în această seară, cu mult respect pentru sufletul dumneavoastră, aș vrea să vă provoc să vă gândiți în mod personal și sincer la sufletul dumneavoastră. Și indiferent cum veți reacționa la sfârșitul procesului de gândire, este doar problema dumneavoastră. Vreau în această seară să vă spun că nu am de gând să vă vorbesc nici despre domeniul intelectual, care este o parte a existenței noastre, nici despre domeniul familial, nici despre cel profesional, nici despre cel politic sau sportiv, nici despre pasiunile care ne umple viața, ci în seara aceasta vreau să vă vorbesc despre Biblie, singura carte inspirată de Dumnezeu, și despre Dumnezeu, persoana care a creat universul și ființele cu care a populat planeta Pământ. Vreau de asemenea să vă invit respectos să-mi îngăduiți să vă citesc din această carte un singur pasaj rostit de Iisus cu 2000 de ani în urmă. Și el spune: după ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Tată, a sosit ceasul. Stimați prieteni, succesul pe care l-a avut Iisus, Fiul lui Dumnezeu, în calitate de mântuitor al pământenilor, timp în care a fost pe pământ pentru 35 de ani, a schimbat lumea. Însă succesul pe care l-a avut Iisus a depins în mare măsură de discernământul pe care el l-a avut să înțeleagă că acum a sosit ceasul. Sunt oameni cărora le vine ceasul să se căsătorească și nu pricep vremea. Sunt oameni cărora le vine ceasul să pornească și nu pricep momentul. Sunt oameni pentru care ar fi timpul potrivit să se oprească, dar nu pricep. Iisus a excelat, printre altele, în a avea discernământul să înțeleagă când și pentru ce a sosit ceasul în fiecare clipă. Noi o singură dată suntem în viață copii, apoi devenim pubertani, adolescenți, tineri, adulți și bătrâni. Și dacă atunci când ești copil nu faci ce poți face, numai când ești copil, nu mai ai niciodată șansa să mai faci. Foarte mulți dintre oamenii bătrâni privesc în trecut cu nostalgie, spunând: dacă aș mai trăi încă o dată. Nimeni nu trăiește de două ori. O singură dată trăiești, dragul meu prieten, bine sau rău, frumos sau urât. De aceea, în seara aceasta, Dumnezeu, care ne iubește în calitate de fii ai Săi, El având calitatea de Creator și de Tată, El care ne iubește, intenționează să ne vorbească despre lucruri eterne. Vreau în această seară să vă spun, de fapt să vă aduc aminte că Dumnezeu, în calitate de suveran al Universului, și-a asumat prerogativele să hotărască de trei ori în istoria umanității ceasul pentru ceva anume. În primul rând, Dumnezeu hotărăște momentul când oamenii se nasc. În al doilea rând, Dumnezeu hotărăște momentul când oamenii mor. Și în al treilea rând, Dumnezeu hotărăște momentul când oamenii vor fi judecați în fața instanței divine. Această instanță nu este ortodoxă, nu este catolică, nu-i penticostală, nu-i reformată, este instanța divină. Și Dumnezeu nu judecă ortodoxii, nu judecă catolicii, nu judecă baptiștii sau penticostalii, El evaluează oamenii. N-are importanță atunci ce religie ai avut, n-are importanță dacă ai fost intelectual sau muncitor, bărbat sau femeie, tânăr sau vârstnic, dacă ai trăit în Occident sau în Estul Europei. Are importanță doar cu câtă demnitate ai trăit în cunoștință de cauză față de voia lui Dumnezeu, pe care ai respins-o cu ignoranță și răutate, sau pe care ai apreciat-o și pe care ai împlinit-o cu viața. Doar Dumnezeu hotărăște momentul când oamenii se nasc. Doar Dumnezeu hotărăște momentul când oamenii mor. Și doar Dumnezeu hotărăște momentul când oamenii vor fi chemați la judecată. Nimeni în lumea aceasta, nicio instanță umană, nu are calitatea să se amestece în aceste trei momente pe care le hotărăște doar Creatorul nostru. Nașterea, moartea și judecata oamenilor. Scump prieten, te-ai născut într-o zi fără să-ți ceară nimeni voie să se întâmple lucrul acesta. Vreau să-ți aduc aminte că nu te va întreba nimeni în ziua în care ți se va cere sufletul dacă ești de acord sau nu. Și de asemenea, nu-ți va cere nimeni părerea dacă ești de acord sau nu să te prezinți în fața instanței divine și acolo să ți se evalueze modul în care ai trăit înaintea lui Dumnezeu pe pământ. Însă aceste trei motive sunt prerogative ale lui Dumnezeu și El nu le împarte cu nimeni. Are calitatea de suveran, de creator, de domn și numai El hotărăște momentul acesta. Nașterea, moartea și judecata. Însă Dumnezeu, pentru că îi suntem fii și pentru că ne-a creat cu asemănarea și chipul Său, mă refer la o asemănare morală și spirituală, El ne-a dat și nouă calitatea să alegem mai multe lucruri în viață. Lucruri pe care le putem respinge sau lucruri pe care le putem accepta. În această seară, pentru că sunteți aici, aș vrea să vă vorbesc doar despre unul singur. Și să vă spun în această seară că a sosit ceasul mântuirii lui Dumnezeu. Pentru viața dumitale, pentru familia, pentru Timișoara, pentru România și pentru lumea întreagă. Nu poți să respingi nașterea, moartea sau judecata, însă poți accepta sau respinge mântuirea lui Dumnezeu. Dumnezeu îți oferă darul mântuirii, însă îți revine responsabilitatea să accepți sau să respingi. Și în această seară aș vrea puțin să-ți vorbesc despre mântuire, pentru că acest concept, această realitate este efectiv greșit înțeleasă. Noi ne imaginăm că Dumnezeu este o persoană demodată și depășită, care se ocupă cu sărbători de genul naștere, botezuri, cununii, nunți și decese. Însă vreau să vă aduc aminte că Dumnezeu nu se ocupă cu lucruri de genul acesta. El a creat universul, a așezat structuri de autoritate pe care le folosește pentru ca să își împlinească voia și interesul în universul pe care l-a creat și peste care este stăpân. Însă, în seara aceasta, mesajul pe care Dumnezeu vrea să ne-l prezinte este legat de acest concept care pare depășit și absolut religios, mântuirea sufletului. Generația tânără, dacă o priviți, ei sunt copiii noștri, nu face parte dintre preocupările lor să-și mântuiască sufletul. A avea o mașină frumoasă, a te îmbrăca după ultima modă, a avea o casă cu gust, a merge în Occident, a avea o afacere prosperă și multe alte lucruri. Fac parte dintre prioritățile oamenilor. Toate sunt bune, sunt necesare, dar nu sunt singurele. Noi avem și un suflet. El supraviețuiește morții. El va fi chemat în fața instanței divine când va începe viața eternă, pentru că moartea nu e sfârșitul existenței, ci este doar despărțirea între cele două entități, una materială, trupul, și una spirituală, suflarea de viață. Prima este depusă în țărână și se identifică cu aceasta prin putrefacție, iar sufletul este chemat de Dumnezeul care l-a dat pentru evaluare. Și consecința evaluării arată ascultarea față de Dumnezeu sau neascultarea, credincioșia sau necredincioșia, prietenia sau vrăjmășia cu Dumnezeu. Și în funcție de aceste două atitudini sunt și consecințele, rai și iad. Mântuirea sufletului înseamnă iertarea omului păcătos și punerea în relație cu Dumnezeu pe baza intermedierii, pe baza mijlocirii pe care Hristos, Mântuitorul, a făcut-o pe cruce murind în locul oamenilor și pentru aceștia. De aceea, primul lucru pe care vreau să ți-l spun în seara aceasta, stimat prieten, este că mântuirea sufletului este problema numărul unu a vieții. Vă dau un exemplu de un om care a venit la Iisus prin acoperiș și s-a întors pe ușă. La un moment dat, Iisus a ajuns într-una dintre localitățile Israelului, Capernaum. El a fost o persoană foarte populară în vremea lui, pentru că avea de la Dumnezeu puterea să vindece boli incurabile, fără medicamente, fără leacuri, rostind doar cuvinte de autoritate, pentru că el era Dumnezeu. El mergea la bolnavi și rostea doar: fii sănătos! Și în mod inexplicabil, absolut inexplicabil, omul acela se făcea sănătos imediat, indiferent de diagnosticul pe care îl avea. Pentru că el avea o astfel de putere de a vindeca, pentru că a fost manifestarea iubirii divine între oameni pe pământ, oamenii au început să-l urmeze cu sutele și cu miile. Când a ajuns în Capernaum, el a mers probabil la o persoană mai înstărită, cu o casă și cu o curte mai mare, s-a așezat acolo și a început să vindece bolnavii și să le vorbească oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu. Toți bolnavii din oraș, când au auzit că este Iisus care vindecă acolo, fiecare a mers, el sau ruda lui bolnavă, în speranța că va primi așteptata vindecare. Printre locuitorii bolnavi ai Capernaumului era și un bărbat care s-a născut paralizat și care, aproape la vârsta de 40 de ani, niciodată nu a reușit să meargă. Toți mușchii lui erau atrofiați și toți nervii lui erau inactivi. Patru dintre puținii prieteni ai acestui slăbănoc, auzind că Iisus este în orașul lor, și-au propus să facă un bine prietenului lor. L-au pus într-o pătură, au prins fiecare de cât un colț și au alergat cât au putut de repede înspre casa unde era Iisus, în speranța că Iisus va avea timp și bunăvoință să le vindece și prietenul lor. Un om în nevoie, un amărât, o non-valoare, cineva de care nimeni nu avea timp și milă. Însă când au ajuns în fața casei, au realizat că intenția lor nu va fi împlinită niciodată. Casa unde era Iisus era înconjurată de sute și de sute de oameni. Nu puteau să intre în casă. În mintea lor de prieteni au încolțit un plan. Au mers prin spatele casei, pe unde nu era nimeni, au desfăcut acoperișul. În Israel, casele, datorită lipsei de precipitație, nu sunt ca la noi. Au desfăcut puțin acoperișul și l-au introdus pe omul bolnav prin acoperiș în casa unde era Iisus Hristos. Când Hristos vede credința acestor oameni manifestată prin faptă, prin acțiune, este impresionat. Realizează că omul care este coborât în pătură prin acoperiș în fața lui este o persoană cu handicap fizic și în momentul acela Hristos, din iubire, se implică în problema acestui om. Drag prieten, toți oamenii vii au probleme, numai că ele sunt diferite. Noi toți avem probleme. Poți fi bogat, poți avea o poziție înaltă în societate, poți fi tânăr, poți fi frumos sau inteligent. Însă, oricum ai fi, pe lângă calități, pe lângă lucruri dobândite, pe lângă talente și altceva, ai și nevoi. Nevoia de a fi sănătos, nevoia de a fi iubit, nevoia de a fi mai slab sau mai înalt, nevoia de a avea o soție sau un soț care să te iubească, un copil sănătos sau inteligent. Nevoi, 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 nevoi. Și sunt nevoi pe care banii noștri și poziția noastră nu le pot împlini. De pildă, cu banii îți poți cumpăra un pat relaxat, dar niciodată pofta de somn. Cu banii îți poți cumpăra medicamente, dar niciodată sănătate. Cu banii îți poți cumpăra cosmetice, dar niciodată frumusețe. Cu banii îți poți cumpăra cărți, dar niciodată inteligență. Cu banii îți poți cumpăra cruciulițe și tot felul de alte lucruri cu care să umpli pereții, mâinile și gâtul, dar niciodată un mântuitor viu și adevărat care să-ți ierte păcatele și să-ți ofere viață veșnică. Trăim într-o viață unde suntem înconjurați și sufocați de nevoi. În fața lui Iisus, dintr-o dată, apare un om cu o nevoie. Prietenii lui l-au adus acolo ca să fie vindecat. Însă, în momentul în care el este adus în fața lui Iisus, Iisus vede o altă nevoie și o împlinește spunând: fiule, iertate-ți un păcatele. Prietenii acestui om bolnav și toți cei care erau
împrejur martori, oculari, sunt indignați de atitudinea lui Iisus, spunând: Iisuse, tu ai impresia că nenorocitul ăsta care de 38 de ani n-a mers niciodată avea nevoie ca tu să ierți păcatele? Tu ai impresia că asta e cea mai mare nevoie a acestui om, iertarea păcatelor? Iisuse, dacă într-adevăr ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ai autoritate precum am auzit, atunci, măi omule, înțelege că cea mai mare nevoie a acestui om cu handicap fizic nu este să ierți tu păcatele. Vindecă-l dacă ești Dumnezeu și apoi mai vedem noi dacă ierți și păcatele. Mai întâi vindecă-l. Vindecă-l că stă întins, este purtat de prieteni, nu se poate mișca. Dacă ești Dumnezeu, vindecă-l, nu ierta păcatele, că doar nu este atât de important să aibă păcatele iertate. Așa gândim noi oamenii. Dacă avem o mașină bună, ce ne mai interesează dacă avem păcate sau nu? Dacă avem alături o fată frumoasă, ce ne mai interesează dacă avem păcate sau nu? Așa am fost educați să gândim. Dar dacă există Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun că noi vom fi judecați de Dumnezeul acesta pentru modul vinovat în care ne-am permis să trăim, să avem un sistem de valori și să-L ignorăm pe El și voia Lui care este scrisă în Scriptură. Hristos îi abordează pe oamenii aceștia supărați de maniera în care El se implică în rezolvarea nevoii omului și le spune: dragii mei, eu pot la fel de ușor și să-L vindec și să-I iert păcatele, însă mai important decât vindecarea trupului, care oricum mâine moare, este iertarea păcatelor, pentru că sufletul nu moare niciodată. Mai mult de atât, omul prin păcat este separat de Dumnezeu. Păcatul este un zid care îl separă de Dumnezeu. Priviți, vă rog, zidul acesta. Zidul acesta ne separă pe noi de copacii de dincolo și de oamenii de dincolo. Noi nu-i vedem pe ei și ei pe noi, pentru că este un zid care separă. Păcatul este un zid care ne separă pe noi de Creatorul nostru. Și noi suntem singuri, suntem expuși, suntem părăsiți de Dumnezeu și de prezența Lui datorită păcatului, care este un zid ce se interpune între noi și Tatăl nostru. De aceea Hristos, când îl vede pe omul acesta, îl vede cu două nevoi. Una, erau păcatele lui care se separau de Dumnezeu, și doi, era trupul lui bolnav. Și atunci Hristos intră în acțiune din iubire, fără nicio obligație, doar din iubire, și împlinește una dintre nevoile lui. Mai întâi iartă păcatele. De ce? Când Dumnezeu iartă păcatele unui om, atunci pe omul acela nu mai separă nimic de Dumnezeu. El intră în părtășie cu Dumnezeu, el intră în relație cu Dumnezeu. Este ca o mamă care și-a pierdut copilul și în sfârșit îl găsește și îl strânge la piept. De aceea Hristos spune: fiule, iertate îți sunt păcatele. Dragul meu prieten, mașina pe care o ai o să o mai conduci 50 de ani și apoi ajungi în fața judecății lui Dumnezeu. Business-ul pe care îl ai, tinerețea și ignoranța cu care îl privești pe Creatorul tău, o să o mai poți manifesta încă 50 de ani și apoi mergi ca oricare alt muritor dintre cele 6 miliarde prezente astăzi în fața lui Dumnezeu. Și atunci va fi calificată atitudinea minții, atitudinea emoțională și atitudinea trupului în fiecare zi și în fiecare noapte care ți-a fost dată. Astăzi ai libertatea să trăiești cum vrei, să faci tot ce vrei, să gândești cum îți place, să simți ce vrei. Ai libertatea să faci ce vrei, dar într-o zi Dumnezeu va spune existenței tale: ajunge! Mai devreme sau mai târziu. Niciun prieten nu va putea să-i spună morții nu. Toți prietenii ne vor însoți până pe marginea mormântului și acolo se vor opri toți, indiferent ce calitate și ce relații au față de noi. Se vor opri toți și de atunci încolo vom merge singuri în fața unui Dumnezeu pe care l-am disprețuit, pe care l-am ignorat și pe care l-am înlocuit cu un sistem religios. Dumnezeu nu e o religie, este o persoană. E persoana care ne-a creat. Este persoana care ne-a dat zâmbetul și speranța să trăim. Este Dumnezeu care l-a trimis pe Hristos să ne înlocuiască, murind în locul nostru, oferindu-ne prin transfer nevinovăția Lui, pentru ca, având-o, să nu mai fim separați de Dumnezeu. Acestei persoane bolnave, mai întâi se iartă păcatele, pentru ca să intre în relație cu Dumnezeu, și apoi este vindecat trupul. Cea mai importantă problemă a vieții este iertarea păcatelor. Dacă ești sănătos 80 de ani, la ce folos dacă apoi mergi etern în iad? Dacă ai un business prosper, dacă ești împlinit în viața de pe pământ, 80, cel mult 100 de ani, la ce-ți folosește când pentru eternitate, după ce pleci din lumea aceasta, instanța lui Dumnezeu te găsește o persoană ignorantă față de voia Lui anii în care ai trăit pe pământ și, calificându-te în mod obiectiv, spune: du-te de la mine, blestematule, sau vino la mine, binecuvântatule. În lumea noastră, în Timișoara de pildă, dacă se întâmplă o crimă, care dintre dumneavoastră ați spune față de criminal, iartă-l. Imaginați-vă că un criminal omoară un copil. Justiția îl prinde și îl condamnă la închisoare pe viață. Care dintre dumneavoastră ați merge să faceți grevă spunând: vă rugăm frumos să-l iertați? Câți dintre dumneavoastră v-ați simți în siguranță dacă omul acela ar fi pus în libertate și iertat? Fără niciun motiv. După ce a omorât un copil, să fie iertat. Ce justiție ar fi aia? Câți dintre dumneavoastră ați avea încredere într-un astfel de sistem de justiție? Câți v-ați simți în siguranță în casele dumneavoastră, pe stradă sau în automobilele dumneavoastră? Vrem o justiție care să facă dreptate, să mențină ordinea și să ne simțim în siguranță în societatea noastră. Nu vreți în această seară să acceptați, stimați prieteni, că și Dumnezeu are o justiție în universul pe care l-a creat și pe care l-a populat cu noi, oameni care am început să ne răzvrătim împotriva legilor sale, împotriva voinței sale. Am devenit o provocare și o amenințare la adresa ordinei lui, la adresa legilor lui. Astăzi, dragul meu prieten, ai șansa să trăiești cum îți place, însă cartea aceasta stă împotrivă și în seara aceasta cu iubire îți aduce aminte că ai un suflet, un suflet de care Dumnezeu este preocupat. Într-o zi sufletul acesta va fi chemat în fața instanței divine. Trupul se duce în pământ, sufletul nu. Sufletul supraviețuiește morții și trăiește etern, pentru că el este o parte din Dumnezeul etern. În ziua aceea, dragul meu prieten, nu va mai avea importanță ce religie ai avut, ce funcție ai avut, câți bani ai avut, pe ce stradă ai stat, în ce oraș și pe ce continent ai locuit. Un singur lucru va avea importanță: ce calitate ai, mântuit sau nemântuit? Mântuirea este cea mai importantă problemă a vieții. Mai mult de atât, ea nu exclude rezolvarea problemelor materiale, rezolvarea problemelor vieții. Mântuirea nu înseamnă abordarea unui standard creștin, în ciuda faptului că oamenii mântuiți au și o viață creștină, dar nu înseamnă doar atât, ci înseamnă ruperea zidului care separă de Dumnezeu. Înseamnă relație cu Dumnezeu prin intermedierea mijlocitoare a lui Iisus, care a devenit mântuitor, și Dumnezeul om care a murit în locul nostru ca noi să trăim etern. Mântuirea este singurul statut ce supraviețuiește morții. Dincolo de moarte nu vei mai fi profesor, dincolo de moarte nu vei mai fi avocat, dincolo de moarte nu vei mai fi pastor sau preot, dincolo de moarte nu vei mai fi businessman, vei fi doar om, 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 mântuit sau nemântuit. Atât va mai conta. În lumea spirituală doar atât mai contează, mântuit sau nemântuit. Dragul meu prieten, dacă atât de mult îți pasă de dumneata aici, cum îți poți permite să neglijezi cea mai importantă problemă a vieții, sufletul, spunând: pe mine nu mă interesează religia, religia nu mă interesează nici pe mine, însă sufletul meu mă interesează. Consecința instanței divine asupra mea și asupra eternității mele mă interesează. De aceea în seara aceasta vă invit și pe dumneavoastră să vă gândiți la suflet și la eternitate. Viața este scurtă și plină de necazuri. Într-o zi se sfârșește și începe veșnicia, cu sau fără Dumnezeu. Mântuirea, de departe, este cea mai importantă problemă a vieții. N-am fost învățați despre ea nici în școală, nici în companiile unde lucrăm, poate nici în familie, n-am fost învățați aproape nicăieri cei mai mulți dintre noi. Însă ea rămâne cea mai importantă problemă a vieții. Ea supraviețuiește morții. Ea te pune în relație cu Dumnezeu sau lipsa ei te desparte pentru întotdeauna de Dumnezeu, rămânând cu o religie până la mormânt, dincolo de ea nemai fiind valabilă. În al doilea rând, în seara aceasta, stimați prieteni, vreau să vă aduc aminte că singura persoană în dreptul meu care poate să accepte sau să respingă mântuirea sunt eu. Nimeni nu poate să accepte mântuirea mea în locul meu sau să respingă mântuirea mea în locul meu. În viața noastră sunt lucruri absolut personale. Hrănirea, cu mâncare și apă, somnul și alte câteva pe care nu mai le numesc acum, sunt absolut personale. Numai eu pot mânca pentru mine, numai eu pot bea apă în locul meu și numai eu pot dormi în locul meu. Absolut nicio persoană nu poate să mă înlocuiască în aceste activități. Sunt absolut personale. Mântuirea, asemenea lucrurilor amintite mai devreme, este absolut personală. Eu nu mă pot mântui în locul nimănui, nici măcar în locul persoanelor de gradul 1 față de mine, cu grad de rudenie, nici măcar în locul mamei mele, tatălui meu, fiului meu sau soției mele. Mântuirea e absolut personală. Când soția mea e ocupată, eu nu pot să dorm în locul ei. Dacă soția mea e nemântuită, eu nu mă pot mântui în locul ei. Aceasta este o problemă pur personală. Păi dacă nimeni nu-ți poate ridica pașaportul sau un alt act de identitate decât dumneata, cum îți permiți să crezi că un om se mântuiește în locul la o națiune? Vă aduceți aminte ce spune Dumnezeu în carte: plecați de la mine că nu vă cunosc. Plecați de la mine nu pentru că sunteți răi, toți oamenii sunt răi. Nu pentru că sunteți păcătoși, toți oamenii sunt păcătoși. Ci doar pentru faptul că nu vă cunosc. Pe unii păcătoși îi cunosc, că au intrat în relație cu mine. Au avut acest interes pentru sufletul lor. M-au căutat, m-au găsit și au beneficiat de prezența mea și de ce pot face pentru ei. Dar pe voi nu vă cunosc. Nu v-a interesat mântuirea mea. Ați crezut că sunteți voi și resursele voastre umane și religioase suficiente pentru voi. Stimați prieteni, nu vreți și dumneavoastră, chiar dacă e un pic mai dificil, să realizați că religia noastră nu e în stare să rezolve problemele sociale, problemele morale? Nu realizați că în plan social ne confruntăm cu mari probleme pe care, dacă le acceptăm, intrăm în conflict cu legea lui Dumnezeu? Astăzi suntem între a accepta sau a nu accepta legiferarea prostituției și a homosexualității. Ce vom face? Occidentul ne presează să acceptăm pentru ca să ne aliniem în rândul țărilor dezvoltate. Și foarte probabil că o vom face, pentru că în felul acesta ne atingem interese umane. Dar pe Dumnezeul care ne privește, în ce fel îl vom împăca? Ce înseamnă pentru noi calitate de creștin în momentul în care vom face asta? Ce creștin e ăla care fură, care minte, care este corupt, care are o viață imorală și de infidelitate față de autoritățile statului, față de soție, față de oamenii investiți cu autoritate? Ce creștinism e acesta? Ce creștinism este acesta? Unde se fură, unde se minte, unde se violează femei și fete, unde se dă în cap, unde se rup poșete? Ce creștinism este acesta? Dacă îndrăzneala mea este prea mare, vă rog să acceptați scuzele mele. Nu o fac cu tupeu și nici cu lipsă de bun simț. Însă calitatea preoției care mi-a fost dată, Dumnezeul acesta marginalizat și driblat, cartea aceasta călcată în picioare, mă determină să vă spun adevărul. Și o fac nu pentru că sunt obraznic și tupeist, ci pentru că aveți un suflet cu care veți sta într-o zi în fața lui Dumnezeu, nu în fața mea. Eu sunt doar un muritor ca dumneata și o să fiu alături de dumneata în fața instanței. Dincolo de calitatea mea de preot, atunci voi fi doar un om și Dumnezeu mă va califica și pe mine. Însă în această seară, drag prieten, vreau să-ți spun că nimeni nu poate accepta mântuirea în locul dumitale. Ea a fost pregătită de Hristos. El a murit pe cruce nevinovat, doar pentru ca nevinovăția lui să ne fie transferată. Așa cum astăzi se fac transfer financiar, bancar, tot la fel Hristos a murit și ne transferă nevinovăția, ca să o luăm, iar asupra lui transferă vinovăția noastră. Este un schimb de stare, de statut. În seara aceasta, dacă mi se va oferi la sfârșit undeva să servesc masa, oamenii aceia se vor cheltui și se vor sacrifica ca să-mi pregătească o cină. Însă oamenii aceia nu pot mânca în locul meu. Eu, mergând acolo, spun da, mulțumesc și mănânc, sau nu mulțumesc și nu mănânc. În această seară, Dumnezeu, prin Mântuitorul Hristos, ne-a pregătit mântuirea, ne oferă în dar. Dar noi ne asumăm responsabilitatea ca factori umani să spunem, da, Doamne, mă închin, îți mulțumesc și accept. Te accept în viața mea pe tine și mântuirea ta și sunt liber, sunt mântuit. Peste mine nu mai vine justiția și mânia lui Dumnezeu. Eu nu mai merg în iad. Îmi continui afacerile, îmi continui munca, îmi continui viața socială și familială, dar mântuit, dar mântuit. Și dacă la noapte sau peste 50 de ani o să mor sau o să revină Hristos la sfârșitul pământului, o să merg în cerul lui Dumnezeu. Ce am pierdut? Am câștigat eternitatea. Dar dacă nu accept mântuirea lui Dumnezeu, ce am pierdut? Am pierdut eternitatea câștigând iadul, locul unde merit să ajung datorită modului de viață de până astăzi. Nimeni nu poate primi mântuirea în locul meu. Este absolut personală. Vreau să vă ofer un exemplu. Îngăduiți-mi, vă rog, să fac lucrul acesta. Știu că mulți dintre dumneavoastră aveți multă confuzie. Tabla mulțirii nu se poate învăța într-o oră și nici planul de mântuire a lui Dumnezeu nu se poate învăța într-o oră. Acestea sunt lucruri greu de învățat, mai ales cea din categoria a doua. Știu că mulți dintre dumneavoastră aveți multă confuzie. Tabla mulțirii nu se poate învăța într-o oră și nici planul de mântuire a lui Dumnezeu nu se poate învăța într-o oră. Acestea sunt lucruri greu de învățat, mai ales cea din categoria a doua. Era undeva în Israel un fel de piscină unde din când în când se petrecea o minune inexplicabilă. Minunile nu se explică. Pentru minune nu există explicație. Când o minune se explică, își pierde statutul de minune. Aceea se numește minune, fenomenul inexplicabil. fenomenul supranatural. Ei bine, în piscina aceea, în scăldătoarea aceea, se întâmpla o minune din când în când. Cobora în scăldătoarea aceea un înger nevăzut al lui Dumnezeu, apa se frământa, se tulbura și prima persoană, indiferent ce diagnostic avea, care se arunca în apă, era vindecată, în mod supranatural. De aceea, în jurul acelei piscine, în jurul acelui lac, în jurul acelei scăldători, s-au strâns zeci și zeci și zeci de oameni bolnavi. Și toți priveau apa în speranța că atunci când se va tulbura, vor sări primii și vor fi vindecați. Când Hristos a venit pe pământ cu 2000 de ani în urmă, pentru ca să devină mântuitorul oamenilor, într-o zi a mers în locul acela unde erau oameni bolnavi și amărâți. Nimeni nu vizita locul acela, dar Fiul lui Dumnezeu a venit pentru oamenii bolnavi, pentru oamenii nemântuiți. El a spus, bolnavii au nevoie de doctor, nu oamenii sănătoși. Oamenii păcătoși au nevoie de Dumnezeu. Oamenii bolnavi au nevoie de Dumnezeu. Oamenii care n-au viață veșnică au nevoie de Dumnezeu. Oamenii care au un suflet și vor să-și-l mântuiască au nevoie de Dumnezeu. Cine nu are nevoie, e liber. Dar țineți minte, Dumnezeu există, judecata există, eternitatea există, raiul și iadul există, aveți grijă, sunteți responsabili de alegerea dumneavoastră. Dumnezeu nu are armată și nici poliție, El nu agresează, El nu abuzează, El nu forțează pe nimeni, El oferă. Dumnezeu nu cere, Dumnezeu oferă, oferă iubire, oferă iertarea păcatelor, oferă vindecarea, oferă pace, oferă siguranță, oferă prietenie, oferă o calitate în prietenie. Și Iisus a mers în locul acela și a mers la cel mai bolnav dintre bolnavi. La un slăbănog care de aproape 40 de ani stătea întins, la fel ca cel de dinainte despre care v-am vorbit. Merge Hristos la el și îi pune o întrebare de-a dreptul stupidă.
Vrei să te faci sănătos?
Care dintre dumneavoastră v-ați permite să întrebați un om bolnav?
Vrei să te faci sănătos?
Păi ce-ar vrea bolnavul mai mult decât să se facă sănătos? Și Hristos pune o astfel de întrebare stupidă. Bietul bolnav nu știe ce să creadă. Și îi răspunde, Doamne, nu pot să mă arunc în bazin pentru că nu mă pot mișca. Absolut toți mușchii îmi sunt atrofiați. Hristos îl privește cu iubire și îl întreabă, prietene, cine te-a întrebat dacă poți să sări în bazin? Întrebarea mea a fost, vrei să te faci sănătos? Bietul om neînțelegând îi răspunde, Doamne, n-are cine să mă arunce în bazin. Hristos îl privește cu îngăduință și îl întreabă, dar cine te-a întrebat dacă are cine să te arunce în bazin? Eu te-am întrebat dacă vrei să te faci sănătos. Și bietul om tot continua, Doamne, nu pot, Doamne, n-are cine, Doamne, nu pot. Și Hristos permanent îi spune, eu nu te-am întrebat dacă poți, eu te-am întrebat dacă vrei. Tu ai impresia că eu nu văd că tu nu poți? Tu crezi despre mine, Dumnezeu, că nu sunt în stare să înțeleg că tu nu poți? Eu știu că tu nu te poți lăsa de țigări. Eu știu că tu nu te poți lăsa de alcool. Eu știu că tu nu te poți lăsa de infidelitatea pe care ai început-o cu ani în urmă și sper să nu știe nimeni niciodată. Eu știu că tu nu poți renunța la alte obsesii pe care le ai, pornografia și multe alte lucruri care bântuie societatea contemporană, făcând o vrășmașă cu Dumnezeul Sfânt. Eu știu că tu nu poți, vrei, dar nu poți. Câți oameni am întâlnit, numai eu, care spun, Domnule, aș vrea, dar nu pot. Aș vrea, dar nu pot. Nu pot! Sunt legat, sunt stăpânit, mă conduce, nu pot! Hristos nu te întreabă dacă poți, dragul meu prieten. El știe că ești un muritor care nu poți. În momentul în care un viciu se face de mai multe ori, devine reflex, devine automatism comportamental, devine obicei. Și obiceiul e a doua natură. Nu mai poți renunța la el. Așa e alcoolismul, așa sunt țigările, așa este infidelitatea în căsătorie, etc. Automatism comportamental, făcut odată, de 2, de 3, de 30 de ori, nu-l mai poți abandona. Hristos știe asta, dragul meu. Hristos n-are nevoie de performanța dumitale. Are nevoie de voința dumitale. Și în seara aceasta nu te întreabă dacă poți, te întreabă doar dacă vrei. Dacă te întreba poți, plecam toți acasă pentru că nu puteam. Dar Hristos întreabă, vrei? Îl privește pe omul acela și îi spune, eu știu că tu nu poți, dar știu că tu poți să vrei. Orice om poate să vrea, chiar dacă îi funcționează mâinile sau nu, chiar dacă are școală sau poziție socială sau nu, orice om poate să vrea. În această seară, Dumnezeu, drag prieten, nu te întreabă dacă poți, El poate, te întreabă dacă vrei. Și omul spune, da, Doamne, vreau. Hristos, văzându-i voința și credința pe care o apreciază, spune, ridică-te, ești vindecat. Dar omul îi spune, Doamne, n-a venit îngerul în apă. Și Hristos îl întreabă, dar cine te-a întrebat pe tine dacă a venit îngerul în apă sau nu? Doamne, nu s-a tulburat apa! Dar cine te-a întrebat pe tine dacă s-a tulburat apa sau nu? Doamne, n-am ajuns primul! Cine te întreabă pe tine toate lucrurile acestea? Tu îmi spui mie ce să fac? Tu ai impresia că obiceiurile tale sunt mai importante decât eu? Tu ai impresia că tradițiile tale sunt obligate să le respect? Care dintre noi doi e Dumnezeu?
Ridică-te.
Ridică-te, spun.
Ridică-te.
Și omul pentru prima oară în cei 38 de ani pe care îi avea, realizează că în mușchii și nervii lui intră putere și se ridică în picioare. Cum credeți că a reacționat bărbatul acela? Biblia spune, îl slăvea pe Dumnezeu și spunea, Iisus este Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu. Să stai 38 de ani handicapat, întins pe pat și apoi să vii vindecat, nu pot spune altceva. Aroganța și mândria, sănătatea pe care o avem, succesul și performanța la care Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem, le privim ca pe niște lucruri dobândite prin propria inteligență. Dumnezeu nu există, noi ne-am realizat. Dragi prieteni, într-o zi, harul de a exista ni se va lua și atunci va rămâne un singur lucru important, mântuirea sufletului. În această seară ești invitat în mod personal. Nu să realizezi mântuirea prin fapte bune, pentru că oricât de mult ai vrea să trăiești moral, nu vei putea să o faci fără greșeală. Ești om, trăiești într-o natură imperfectă, predispus spre slăbiciune, spre păcat. Însă Dumnezeu, pentru că te iubește, te mântuiește nu pentru că meriți, ci te mântuiește pentru că te iubește, oferindu-ți în dar iertarea și mântuirea. Trebuie doar să o primești împreună cu El și vei avea statutul nu de păcătos, ci de mântuit și apoi începe veșnicia cu Dumnezeu, nu fără El. Închei spunându-vă în al treilea rând în seara aceasta că numai prin credință poți intra în relație cu Dumnezeu. Noi avem, prin natura noastră de oameni, când suntem creați, intrăm în ființă, 5 simțuri cu care percepem lumea materială, văz, auzi, miros, pipăi și gust. Pe acestea le folosim să percepem lumea în care existăm, lumea materială. Eu văd că aici este un suport de carte, văd aici mai mult de 1500 de oameni, 2000 de oameni, văd aici persoane pe care le iubesc și pe care le respect, le văd cu ochii, dar eu nu văd gândurile acestor persoane, eu nu văd sentimentele acestor persoane. Văd lumina provocată de curentul electric, dar nu văd curentul electric. Nu văd ce culoare are, nu văd ce concentrație chimică, ce intensitate, ce volum, nu văd nimic. Văd doar consecința curentului electric. Nu văd gândurile oamenilor, dar văd consecința gândurilor. În ignoranța noastră, noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu și spunem, Domnule, dacă-L vedem, credem în El. Prietene, credința este pentru lucrurile pe care nu le vezi, nu pentru cele pe care le vezi. În seara aceasta nu trebuie să crezi că eu exist, pe mine mă vezi. Trebuie să crezi că a existat Iorga și Ștefan cel Mare, că pe ăștia nu-i mai vezi. Dumnezeu nu e o persoană materială, nu e înghesuită într-un trup ca mine, nu e localizată într-un corp uman, material. Pentru că asta ar însemna să fie ca mine aici sau un metru mai la stânga. Dumnezeu e spirit. Spiritul nu are materie să se vadă. Spiritul umple universul, este etern, este infinit, e peste tot, dar nu se percepe vizual. În lumea spirituală poți intra doar prin credință. Adică să crezi că Biblia este cartea lui Dumnezeu, că ce scrie ea este adevăr și această credință să-ți devină convingerea care îți guvernează viața. Blaise Pascal, un mare filozof, un mare matematician, un mare teolog, cu câteva secole în urmă, când s-a întors la Dumnezeu, a avut o experiență personală cu Iisus, acceptându-L ca mântuitor în viața lui, a spus la ironia colegilor de odinioară cu care avea un alt mod de viață. Dacă Dumnezeu nu există și eu L-am acceptat în viața mea, eu nu pierd nimic. Eu sunt un tată demn, un soț fidel, un cetățean de onoare, un om care mă mândresc cu viața mea și cu relația cu presupusul Iisus. N-am pierdut nimic. Când voi muri, merg cu tine în mormânt și dispărem amândoi. Dar dacă Iisus există, tu ai pierdut totul. Tu ai pierdut totul. Tu ai pierdut totul. Ai pierdut viața veșnică. Ți-ai pierdut sufletul. Ai pierdut șansa de a merge în cer. Ai pierdut totul. Oricum, familia o părăsești, casa, mașina, business-ul, toate rămân pe marginea mormântului. Dar ai pierdut viața veșnică. Ai pierdut totul. 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 Istoria umanității este plină de marile valori care au făcut marile descoperiri de care astăzi ne bucurăm. Cercetați istoria și o să vedeți ce au spus acești oameni despre Iisus. Ce a spus Einstein despre Iisus? Ce a spus Darwin despre Iisus? După ce în 1850 a publicat cartea numită Originea și perpetuarea speciilor. Știți ce a spus pe patul morții? În lumea noastră au existat curente filozofice care ni l-au furat pe Dumnezeu din inimă. Raționalismul, umanismul, materialismul, evoluționismul, venim din maimuță, ne putem permite să ne comportăm ca ea. Dumnezeu nu există. Suntem stăpâni pe viață. Putem viola, putem fura, putem minți. Nu există nicio lege în universul ăsta.
Cea mai importantă problemă a vieții este sufletul, mântuirea acestuia. Ea, mântuirea a fost pregătită de Iisus în dar pe crucea de pe Golgota, unde a stat între doi tâlhari, între cer și pământ, suferind în locul oamenilor. Și în această seară, din iubire, Dumnezeu Tatăl, în numele Mântuitorului Iisus, ne oferă darul mântuirii. Îl putem primi sau respinge, pentru că e gratis, îl privim fără valoare. Singurul fel de a intra în relație cu divinitatea este credința, să crezi că. La ieșirea din orașul Ierihon, cu 2000 de ani în urmă, era un orb, îl chema Bartimeu. Avea o haină murdară ca orice orb, ca orice cerșetor. Și mâna lui întinsă și umilă cerea un bănuț pentru o bucată de pâine. De când s-a născut, n-a văzut niciodată, pentru că s-a născut fără vedere. Dar a auzit că în Israel s-a născut între vite un copil deosebit, numai dintr-o fecioară. Că s-a făcut mare, că are o atitudine de iubire de adeptul dumnezeiască. Că vindecă și iartă păcatele cum numai Dumnezeu o poate face. Îl cheamă Iisus, este din Nazaret, este Fiul lui Dumnezeu. Umblă pe străzile Israelului mântuind oamenii și vindecându-i de boli. Și în mintea lui a încolțit gândul, dacă ar trece Iisus și pe unde sunt eu, l-aș ruga să mă vindece. Și foarte probabil că ar binevoi să facă asta. Și a tot sperat că într-o zi Iisus va vizita și Ierihonul. În timp ce cerșea ca de obicei, un freamăt, un zvon, o veste, Iisus intră în Ierihon! Iisus intră în Ierihon! Acest Bartimeu nu l-a văzut niciodată pe Iisus pentru că nu vedea, dar a crezut că Iisus e Fiul lui Dumnezeu. A crezut că poate să ierte și să vindece. Un orb, un ignorant, un analfabet, a crezut! Și când Iisus a trecut pe drumul acela, El i-a rugat pe oamenii care vedeau, colegii lui de cerșit, să-mi spuneți când te ajunge în dreptul nostru. Și aceștia au spus, e în dreptul nostru. Atunci s-a ridicat în picioare și cât a putut de tare, ca un disperat, a urlat, Iisuse, Fiul lui David, să ai milă și de mine! Oamenii de ordine spuneau, tot din gură, mă, tot din gură, tu ai impresia că Iisus o să vină la unul ca tine? Singurul care s-a oprit a fost Iisus. Era acolo un om, cerșetor sau intelectual, era în șanț un om, murdar sau curat, era în șanț un om, cult sau incult, era în șanț un om, un om creat de el, de mâna lui. Nu acumularea intelectuală te face special în fața lui Dumnezeu, nu frumusețea, inteligența și banii, ci simplu fapt că ești creat de el. Te urmărește cu iubire să te protejeze, să te binecuvinteze și să te mântuiască dacă vei accepta, ca să nu mergi în iad doar pentru că te iubește. Iisus a oprit și a spus, aduceți-l la mine. Poftim? Aduceți-l la mine. Pe cine? Pe Bartimeu. Stupoare. S-a făcut un culoar. Doi oameni de ordine l-au luat, unul de o mână și unul de o mână. Și l-au adus mai mult târși la Iisus. Un orb. Cine s-ar fi oprit pentru un orb? Cine s-ar fi oprit pentru un nenorocit? Pentru un proscris? Pentru unul ca cei care umple străzile și nu dăm niciun preț pe ei? N-au valoare, n-au funcție, n-au bani. Un nimeni în drum. Iisus s-a oprit. Într-o zi s-a oprit și în dreptul meu. Singura persoană care s-a oprit cu iubire și înțelegere în dreptul meu. Singura persoană care avea putere asupra naturii, asupra diavolului, asupra morții, asupra păcatului, asupra cerului și asupra pământului. Dumnezeu însuși s-a oprit odată în dreptul meu și am avut șansa să-i spun da sau nu. Și l-a întrebat pe Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Doamne, să încapăt vederea. Capătă-ți vederea.
Supranaturalul s-a produs. A început să țopăie, să sară, să spună slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, văd, văd, văd. Dacă te crezi încă puternic, inteligent, vreau să spun că nu întotdeauna vei fi așa. Viața te va prinde la colț într-o zi. Vei ajunge un bătrân, un neputincios și apoi un nemântuit păcătos în fața lui Dumnezeu. Și vei avea o singură perspectivă. Iadul, iadul, iadul. De aceea în seara aceasta a venit Iisus aici. Dacă cea mai mare nevoie a umanității ar fi fost banii, Iisus ar fi trimis un specialist, Dumnezeu ar fi trimis un specialist în finanțe. Dacă cea mai mare nevoie a lumii ar fi fost în armarea, ne-ar fi trimis un general, un expert în arme nucleare. Dacă cea mai mare nevoie a vieții ar fi fost automobilele, ne-ar fi trimis un specialist în automobile. Dar Dumnezeu ne-a trimis un mântuitor, pentru că cea mai mare nevoie a omului este mântuirea sufletului, pentru ca să nu meargă în iad, ci să aibă viață veșnică. Oricine, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu moară, să nu moară, să nu moară, ci să aibă viață veșnică, 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 veșnică. Ești doar un om ca mine, ești un muritor. Astăzi, aici, te cheamă Iisus să te mântuiască. Nu-ți cere, îți oferă. Îți oferă sângele Lui care a curs pe cruce. Doar sângele acela te poate spăla. Soția mea nu-mi spală hainele cu piper și nici cu foi de dafin. Și nici cu altceva decât cu detergent. Detergent. Pentru că este singura substanță, singurul element care curățește hainele alături de apă. Cine poate ierta păcatele oamenilor este sângele lui Iisus Hristos. El curge de pe crucea din dealul Golgotei peste oamenii care își permit să se ocupe de sufletul și de veșnicia lor. Privește noaptea care se apropie. Așa se apropie veșnicia de tine, iubit prieten. Veșnicia înseamnă rai sau iad, mântuit sau nemântuit. Și în seara aceasta te cheamă Dumnezeu să te mântuiască. Nu vrea să te facă de la ortodox catolic sau de la catolic penticostal sau de la penticostal baptist. Toate acestea sunt doar biserici unde ești ajutat să crești spiritual. Dar mântuirea o oferă doar cel care a stat pe cruce între cer și pământ. Fiul lui Dumnezeu născut în grajdul din Betleem, făcut mântuitorul oamenilor, pe care oamenii îl acceptă prin credință sau îl resping prin necredință. În seara aceasta, iubit prieten, vreau să te întreb. Câți dintre dumneavoastră credeți că Dumnezeu este creatorul oamenilor? Ridicați, vă rog, o mână. Mulțumesc. Câți dintre dumneavoastră credeți că Dumnezeu l-a trimis pe Hristos să fie mântuitor și să ne ierte păcatele? Vă invit respectos. Se vede că suntem la Timișoara. Mulțumesc. Însă acum vreau să vă spun o întâmplare și apoi să vă pun ultima întrebare acestei seri. Cu toți ați auzit despre Alexandru Macedon. A fost fiul lui Filip cel Mare, marele rege al Macedoniei. El a cucerit toată lumea veche. La puțin după 30 de ani, era rege peste aproape toată lumea. Avea cea mai puternică armată. El asedia oraș după oraș, cetate după cetate. Orice cetate care auzea că vine armata lui Macedon, aproape că se preda. Era un lemnit de frică, era cuceritorul lumii din vremea aceea. Însă Alexandru Macedon, în ciuda faptului că a fost un general, un împărat crud, a manifestat clemență întotdeauna. Personal mergea alături de un soldat care avea o făclie în mână și de un crainic cu o voce puternică. Mergea în fața porții cetății pe care vrea să o cucerească și spunea așa: aprind făclia aceasta, o torță, o făclie, o înfig în pământ în fața porții și până când se epuizează făclia și se stinge, orice om din cetate care vrea să trăiască, să iasă, pe onoarea mea de rege, că nu-i fac niciun rău, ci dimpotrivă îi permit să devină soldat în armata mea. Dar dacă amânați să ieșiți și făclia s-a stins, cu armata mea trec tot ce există în cetate prin ascuțișul sabiei. Vă ofer un timp să fiți liberi și să trăiți. Și înfigea făclia aprinsă în pământ și se retrăgea. Și făclia ardea. Și cu fiecare secundă care trecea, făclia se apropia de momentul când se stinge și de momentul când se oprește harul și grația pentru iertarea celor de dincolo. Îngăduiți-mi în această seară, stimați prieteni, să aprind în mod spiritual și simbolic aici o făclie și să o înfig în pământ. În pământul Timișoarei, pentru oamenii lui Dumnezeu de aici. Să mă retrag timp în care prietenii mei vor cânta un cântec care spune: Doamne, sunt doar un om. Am reușit să-mi cumpăr mașină, să mă căsătoresc, să am copii, să am casă, să am o funcție, să am o poziție, dar nu mă pot mântui. Și pentru că sunt nemântuit, merg în iad. Doamne, nu vreau să merg în iad. Acolo voi fi chinuit etern. Am auzit din cartea ta, în care am încredere, că tu oferi mântuirea gratis prin Mântuitorul Iisus și că inviți pe toți oamenii care vor să o primească. Eu sunt unul dintre ei, Doamne, te rog să mă ierți. Vă implor în seara aceasta, meditați în timpul făcliei aprinse la cântecul care spune în refrenul lui: iartă-mă. Și cântați alături de grupul Speranța: iartă-mă, 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 Doamne, iartă-mă pe mine și familia mea, iartă-mă.
Yeah. Cerul deschis.
Iartă-ne.
Și pentru Dumnezeul prezent în
Sărbăuți.
Iartă-ne, Doamne, pe noi și familiile noastre.
Iartă-ne.
Iartă-ne, Doamne.
Iartă-ne.
Iartă-ne, Doamne, fie-ți milă de noi.
Iartă-ne.
Atinge-ne și iartă-ne.
Dumnezeule.
Să-L trimită pe singurul Său Fiu să vină pe pământ într-o lume blestemată și plină de păcat, să fie pus pe o cruce între cer și pământ în locul oamenilor, pentru ca mai apoi pe oamenii vinovați să-i cheme și să le împartă nevinovăția, o nevinovăție care le va da statutul de fii, de mântuiți, de oameni care moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Stimați prieteni, nu sunteți decât oameni ca mine. În 1984, pentru prima oară, am fost confruntat cu provocarea de a accepta mântuirea lui Dumnezeu prin Iisus. Am stat atunci și m-am gândit așa cum ai făcut-o dumneata acum. Și în dreptul meu, pentru veșnicia mea, atunci am spus da. Vă întreb acum pe toți cei care sunteți aici, cei care ați stat pe bancă sau în picioare, cei care ați fost în interior sau pe margine, în cele 30 de secunde care urmează, câți dintre dumneavoastră sunteți acum convinși că Dumnezeu există, că este Creatorul, că L-a trimis pe Iisus cu calitatea de mântuitor să ne înlocuiască în păcat și în moarte, ca să ne ia păcatele? Că aveți greșeli și păcate ca toți oamenii și că vreți să deveniți mântuiți. Dacă sunteți aici astfel de oameni și dacă simțiți că Dumnezeu vă cheamă și vreți să acceptați mântuirea lui Dumnezeu prin Hristos, prin credință, în seara aceasta am să vă aștept 30 de secunde să spuneți da prin gestul dumneavoastră de a vă ridica mâna. Apoi am să mă rog pentru toate persoanele care ridică mâna în locul acesta. Prietene drag, te cheamă Dumnezeu, te caută Dumnezeu să îți ofere mântuirea. Spune-i da lui Dumnezeu, ridică mâna pentru Dumnezeu. Este ceea ce poți face pentru sufletul dumitale, acceptă mântuirea lui Iisus. Nu te chem la un alt cult, la o altă credință. Te chem la mântuirea lui Dumnezeu prin Hristosul care a murit pe Golgota. N-ai nicio șansă fără Dumnezeu decât pentru puțin. Este mâna dumitale pe care Dumnezeu o vede acum. Tată care ești în ceruri, Dumnezeul care ai creat universul, planeta Pământ pe care ai populat-o cu oameni, în seara aceasta mă rog, în virtutea preoției, mărturisind oamenii aceștia care te caută cu sufletele lor zdrobite, vreau să-i mărturisesc înaintea ta pentru că tu ai promis că îi vei ierta pe oamenii care te caută, oamenii care prin credință acceptă mântuirea ta prin Hristos. Le-am vorbit oamenilor acestora despre mântuirea ta din Biblie, iar ei, cu sufletele dornice în adorare, au acceptat mântuirea ta. Au spus da pentru domnia lui Iisus, pentru mântuirea lui Iisus.
În seara aceasta Tu îi vezi așa cum sunt aici, printre cele 2000 de oameni. Iartă-i, Doamne! Ai promis, nu te va împiedica nimeni să te ții de cuvânt. Ești singura persoană care te ții întotdeauna de cuvânt. Ești Dumnezeul care guvernezi în mod suveran. Ai creat universul, ai putut să-l creezi. În seara aceasta poți să ierți păcatele prin sângele de pe Golgota. Vindecă-i, Doamne, pe oamenii care sunt bolnavi aici. Ești singurul care poți vindeca fără medicamente, fără tratament medical. Vindecă-i în numele lui Iisus, din iubirea Ta de Creator, pentru oamenii care suferă, pentru oamenii care au probleme, Doamne, cu diverse organe sau cu diverse mădulare ale trupului lor. Te rog în numele lui Iisus să-i vindeci. Oprește suferința din viața lor. Tu ești Dumnezeu, iubești pe oameni. Doamne, mă rog pentru Timișoara, pentru orașul acesta, unde oamenii s-au ridicat pentru libertate, însă poate că au căpătat libertate socială, dar în plan spiritual încă nu sunt liberi. Doamne, mântuiește Timișoara, mântuiește generația bătrână, mântuiește generația de mijloc, dar mântuiește generația tânără, mă rog, în numele Mântuitorului Iisus, te rog, Tată. Adu mântuirea, adu demnitatea, prosperitatea și binecuvântarea peste Timișoara. Mă rog pentru autorități, pentru poliție, pentru armată, pentru factorii de decizie. Doamne, te rog, pune-ți mâna peste orașul acesta. Ești Dumnezeul care iubește orașul acesta, care l-ai păstrat în existență prin mila Ta. Doamne, pune-ți mâna peste România. N-avem nicio șansă pentru viitorul nostru și pentru copiii noștri. Deschide cerul, Doamne, și lasă binecuvântare materială, morală, spirituală și mântuirea lui Dumnezeu să umple inima românilor. Te rog în numele lui Iisus, Tată. Ești singurul care poți mântui. Ești singurul care poți mântui, care poți vindeca. Ai deplină autoritate în cer și pe pământ. Mă rog în numele lui Iisus, alături de mii de oameni care își cer prin credință iertare, vindecare și un viitor pentru copiii lor. Doamne, în numele lui Iisus ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Amin.